Sfântului Duh, amin.
Este la capitolul 18 din facere și ne întoarcem la dialogul dintre Avram și Dumnezeu și Sfânta Treime. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unor cuvinte care sunt puternice în dialogul sau în întâlnirea între Avram și Dumnezeu și care merită să le luați în seamă și care altfel n-au înțeles dacă nu le luăm așa cum. De exemplu, acestea care o să vi le spun au temelie în cuvintele și în catehezele lui Origen, preluate apoi de Grigorie de Nisa, puse în discuție și de Vasile cel Mare, dar nemodificate, în sensul că erau niște adevăruri. Nu înseamnă că tot ce a făcut Origen era o greșeală. Origen a fost primul comentator al Vechiului Testament. După el au plecat toți. A avut și greșeli pe care el însuși spunea s-ar putea să se fie o greșeală. Și au fost. Dar greșelile lui au fost atât de interesante încât foarte mulți nu s-au mai putut desprinde de greșelile lui. Dar altă mare parte a cuvântului său a avut o mare putere de influență în sens bun. Origen se referă la cele două cuvinte puternice, unul de început și unul de sfârșit al capitolului 18. Unul care zice așa, începutul capitolului 18 sună așa: apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamre, într-o zi de amiază, pe la amiază, când ședea el în ușa cortului. Și aici, la versetul 2, urmează un cuvânt care ei și el, și Angură de Aur și alți greci, traduceau din Septuaginta altfel cuvântul, noi l-am tradus altfel. Aici urmează versetul 2. Atunci, ridicându-și ochii, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui. Ridicându-și ochii, adică ridicându-și ochii și iată privind, a văzut trei oameni înaintea lui, termenul grecesc înainte, are și înțelesul deasupra lui. Undeva deasupra. Și Origen insistă pe acest lucru pe care insistă și alți părinți mari. Dar pe care noi nu prea am insistat sau nu putem insista pentru că nu ne imaginăm cum adică era undeva sus. Acesta e primul cuvânt, adică și cumva se leagă, adică cum ridicându-și ochii, nu se dea cu ochii în pământ. Ridicându-și ochii, a văzut deasupra lui undeva, deasupra, trei oameni ca și cum ar pluti. Și care dintr-o dată după aia a văzut pe pământ. Și el, Origen spune că de aici ar fi avut totuși o încredere încă de la început că nu sunt niște oameni obișnuiți, că nu-i ceva obișnuit Avram când a văzut lucrul acesta. Deci acea traducerea cuvântului înaintea lui la Origen și la alți câțiva și nu numai traducerea, pentru că așa e, nu traducerea lor subiectivă, ci termenul are și înțelesul de deasupra, nu numai înaintea. Deci ăsta e primul termen și următorul termen la sfârșitul capitolului 18 când Avram tot vorbește cu Dumnezeu și spune ce se va întâmpla și apropiindu-se Avram a zis nu, înainte se ridică de la masă și Dumnezeu îi spune oare voi ascunde de robul meu Avram pentru ce am venit eu? Și atunci îi spune pentru ce a venit. Apoi s-au sculat oamenii aceia de acolo, s-au îndepărtat spre Sodoma și Gomorra, s-au dus și s-a dus și Avram cu ei ca să-i petreacă. Domnul însă a zis, tăinui voi eu oare, sau ascunde voi eu oare de Avram, sluga mea, ceea ce voiesc să fac? Din Avram, cu adevărat, se va ridica un popor mare, zice Dumnezeu în continuare, și tare, și printr însul se vor binecuvânta toate neamurile pământului, că l-am ales ca să învețe pe fiii și casa sa după sine, să umble în calea Domnului, să facă judecată și dreptate, pentru ca să aducă Domnul asupra lui Avram toate cât i-a făgăduit. Și acum Dumnezeu laudă pe Avram și zice, oare o să pot ascunde de Avram acesta pe care l-a lăudat pentru ce a venit? Și continuă Dumnezeu și zice, zisea deci Domnul, strigarea Sodomei și a Gomorei este mare și păcatul lor este cumplit de greu. Și acum este termenul. Pogorâmă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine, strigarea împotriva lor, iar de nu, să știu. Știți, acest cuvânt, iar de nu, să știu, l-am tot, am mai vorbit despre el, dar termenul asupra căruia se oprește și Origen, după aceea și Grigore de Nisa și alții, este pogorâmă voi, Și Origen și Sfântul Grigore de Nisa încep și zic, oare Dumnezeu are nevoie să pogoare ca să vadă? Adică, oare Dumnezeu e chiar atât de slab, de neputincios, de nepriceput, de neștiutor, încât trebuia să meargă la fața locului să vadă? Și amândoi spun, nu, să nu fie așa ceva. Și spun în paralel cei doi termeni, deasupra, sus, pogorâre, jos. Sus, jos. Și Origen spune, pentru, e vorba de o așezare sufletească față de Dumnezeu și a lui Dumnezeu față de oameni. E o vorba de așezare nu geografică, sus și jos. Adică ăia sunt jos și Avram îl vede pe Dumnezeu sus. Ci zice, drepții îl văd pe Dumnezeu într-o înălțime, îl văd mare, îl văd strălucitor, nu-l văd asemenea lor. Așa cum și e Dumnezeu, Dumnezeu nu e asemenea noastră. Adică, totuși, între noi și Dumnezeu e de la cer cât de la cer la pământ. Adică, Dumnezeu e Dumnezeu și nu ne batem pe umăr cu El ca doi băieți buni care ce faci, băiete. Adică, totuși, Dumnezeu e foc arzător și îl vezi ziditor a toată făptura și lucrător a tot ceea ce se întâmplă pe pământ și știutor și a tot cunoscător a toate. Acesta e Dumnezeu pe care îl vedea Avram, de aceea zice că l-a văzut sus, deasupra lui. Și nu e întâmplător această așezare înaltă a lui Dumnezeu în fața lui Avram. Și, deci, Origen zice, cu cât un om îl vede pe Dumnezeu mai mare, cu atât el, de fapt, e mai drept. Cu cât un om îl vede pe Dumnezeu și mai mic, și ei, ca și noi, l-ar face tot la fel ca mine. Știți cum fac să îndreptățesc păcătoși? Da, cred că și Dumnezeu l-ar face la fel. Sau cum zic ei, da, Dumnezeu, ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Și chestia de în care îl bași pe Dumnezeu, îl face asemenea ție. Nu mai vrei tu să te faci asemenea lui Dumnezeu după chipul lui, ci vrei să-l faci pe Dumnezeu după chipul tău. Că sigur Dumnezeu înțelege, sigur Dumnezeu prinde și asta și cuprinde și asta și mă înțelege în neputințele și în slăbiciunile mele, poate în păcate foarte mari, pe care ți se pare că și Dumnezeu trebuie să le înțeleagă acum. Și poate chiar îl acuzi. Și aici se bate cumva tot înțelesul acestui sus și jos, la ambii părinți, la Marele Sfânt Grigore de Nisa și la alții, care spun de fapt că cu cât un om e mai duhovnicesc, cu atâta el îl vede înalt pe Dumnezeu sus. Lot nu era la măsura lui Avram, l-a văzut nici jos, nici sus, venind pur și simplu spre el. Ei fac comparația aceasta. Avram îl vede sus, Lot îl vede la măsuri de om cât de cât duhovnicesc, iar ceilalți îi văd jos, foarte jos. Ceilalți, simplu, nu-i vedeau deloc deosebiți. Avram îl vedea sus pe Dumnezeu, trăimea toată, o prețuia, aleargă spre ea, se închină, îi vorbește ca lui Dumnezeu. Lot ca unor străini deosebiți. Poporul din Sodoma ca unor fripturi care au venit să li se ofere pe tavă. Adică nici cinste nu le dădeau, nici valoare, nici importanță, ci cel mult le puteau satisface poftele carnale. Cam asta. La măsura asta era coborât Dumnezeu. Părinții spun că asta e diferența între omul duhovnicesc și omul neduhovnicesc, care îl coboară pe Dumnezeu la nivelul instinctelor și trăirilor și pornirilor sale. Adică, dacă Dumnezeu mă ajută să-mi satisfac plăcerile sau dacă și pornirile și dorințele și așteptările, mă interesează să-l mai țin pe aici. Dacă nu, chiar să mă folosesc de el, dacă se poate. Chiar el să-mi fie sursa de plăcere, dacă se poate. În plăcerile mele urâte, de înavuțire, de eu știu, de orice, de a-mi susține invidia și egoismul meu și mândria mea. Deci, despre această diferență au insistat mult părinții și unii dintre ei chiar se ziceau, uite, și Iisus a fost la fel. Și la Iisus a fost la fel, adică de la el în sens invers. A coborât în cele mai de jos ale pământului, în sensul că s-a născut într-o peșteră. Chiar Sfântul Nicolae Velimirov îi spune că s-a născut într-o peșteră pentru că peștera și animalele erau singurele care nu huleau pe Dumnezeu. Că orice zidire omenească, n-a putut Dumnezeu să vină nicio zidire omenească, pentru că cel mai mic bolovan mutat dintr-un loc într-altul, cea mai mică zidire e făcută cu înjurătură, cu blasfemie, cu hulă, cu bajocură, cu lăcomie, cu răutate. Și Sfântul Nicolae Velimirov zice, a venit Dumnezeu în cele mai de jos, s-a ascuns într-o peșteră care nu era făcută de om, că peștele nu sunt făcute de om, și animalele care nu hulesc, ele au fost alături de Dumnezeu. arătând cât de mult se scârbește Dumnezeu de felul acesta de... Nu se scârbește de întinăciunea noastră, nu se scârbește de faptul că suntem mucoși, nu se scârbește că suntem, eu știu, urâți, nu se scârbește că suntem urât mirositor, nu se scârbește nimic din toate acestea, dar dacă îl scârbește pe celălalt Dumnezeu, este partea spirituală a omului. Adică gândurile lui urâte, gândurile lui întinate, gândurile lui de hulă față de Dumnezeu, gândurile lui de revoltă, de împotrivire, de... acestea nu că se scârbește, acestea la lungă și nu îi dau loc și casă lui, știți? Și Dumnezeu a ales să se nască într-o peșteră care era făcută natural, cine știe în ce chip, cu îngăduința lui Dumnezeu și care nu s-a hulit numele lui acolo, adică nu s-a bajocorit numele lui, nu s-a luat în răspăr, nu s-a luat în derâdere, nu s-au făcut mișmașul și șmecherii. Locuiau animalele care sunt curate. N-au nicio treabă. Bietele animale. A ales Dumnezeu, zicea Sfântul Nicolae Velimirul, a ales Dumnezeu mieii și viței să-i fie alături cei care sunt sortiți din naștere să fie uciși și mâncați. Mieii și viței care sortiți din naștere să fie tăiați și mâncați. Aceștia și care de fapt sunt mai curați decât cei care îi mănâncă. Sunt mai curați și mai fără păcat. Și Dumnezeu s-a slăjit între el pentru că și el urma să fie la fel. Adică și el urma să facă la fel și să se deruiască la fel. Dar acum, întorcându-ne la Dumnezeu, a fost invers. Acum, aici, de aici coboară de la Avram, care îl vede sus, mare, înalt pe Dumnezeu, coboară până la măsura gomoriților, sodomiților, care îl ved jos, murdar, întinat, păcătos. Îi vede ca o sursă de plăcere pe Dumnezeu, ca o groaznic coborârea de la măsura lui Avram până la măsura sodomiților. Invers se întâmplă la Mântuitorul, cel puțin la nivelul apostolilor. El vine în lume ca un nimeni, se naște în adâncurile pământului, e jos, foarte jos, un oarecare, un străin, un nimeni până la urmă. Un copil al nimănui părea al nimănui, foarte fragil și... dar care încetul cu încetul urcă în ochii oamenilor celor care îl cunosc și ajunge până la măsura de a se înălța văzându-l. Înălțarea de la sfârșitul Sfântul Nicolae Velimirović vede cumva că înălțarea de la sfârșitul lucrării Mântuitorului când s-a înălțat nu este o înălțare, el nu s-a dus undeva sus, știți că nu s-a dus undeva sus. El a fost luat de la ei, pur și simplu. Au văzut cum se înalță și un nor l-a luat de la ei. Adică nu s-a dus undeva ca o rachetă în spațiu și s-a dus la Tatăl călătorind dintre stele pe undeva. Nu. Că Dumnezeu e pretutindeni. El cumva, în primul rând, a voit să arate că de acum nu-l vor mai vedea. Că de acum va fi nevăzut, va fi la Tatăl și va ajuta de acolo. Ca să înțeleagă că a plecat de la ei, de a rămas cu ei în același timp, dar a plecat așa, sub forma aceasta vizibilă, trupească. De aceea a făcut gestul acesta, dar Sfântul Nicolae Velimirović și, până la urmă, de la Origen și de la Sfântul Grigorie de Nisa, ajung să spună, de fapt, se întâmplă invers fenomenul ce s-a întâmplat la Avram. Adică, acolo, în străfundurile pământului, s-a sălășuit, s-a născut, că s-a născut într-o peșteră, a trăit în mare parte din viață sub nivelul mării, tot jos, Galileea și toată zona Iordanului era sub nivelul mării Mediterane, și a ajuns pe cel mai înalt punct să fie răstignit acolo, pe muntele Moria, și de acolo să se înalțe, adică este urcarea încetul cu încetul în fața ucenicilor care l-au recunoscut ca Dumnezeu. Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult ca Dumnezeu. E inversul ce s-a întâmplat la Avram. Avram îi vedea ca pe Dumnezeu și aceea și-a coborât până la măsura... Bine, la Hristos era și un fenomen invers a celor care îl urau și îl bajocoreau și... dar am vorbit de cei care îl iubesc. Poate că o să rețineți vreodată sau o să vă folosească vreodată felul să vedea lucrurile. Da. Și tot legat de acest verset, mai ales de versetul acesta, pogorâmă voi și voi la Sodoma și Gomora să văd, și la sfârșit zice și să văd dacă e așa, să văd dacă, să citesc exact ca să nu... Pogorâmă voi deci să văd dacă faptele lor, ale sodomiților și ale gomoriților, sunt cu adevărat așa cum s-a spus până la mine, cum s-au ajuns până la mine, cum sunt aduse până la mine, strigarea împotriva lor, iar de nu să știu. Iar aici și Sfântul Grigore de Nisa, dar mai că seamă Origen, sunt foarte clari și zic, credeți că Dumnezeu nu știa de fapt ce păcătoși erau acei oameni? Era nevoie să ducă, să vadă, să zică, da, acum am văzut, da, sunt păcătoși. Vrea să vadă cu ochii lui? Nu. Și aici aș vrea să insist astăzi. Nu. Ci Origen, care era grec din greci și priceput la limba greacă foarte bine, spune că mai degrabă nu să știu, nu se traduce iar de nu să știu, ci să-i cunosc. Deci zice, mă duc să văd dacă sunt, că Avram întreabă, Doamne, dacă sunt drepți acolo, 50 de drepți, oare vei lăsa tu să piară toată cetatea, oare nu-ți fie milă de acei drepți? Și el zice, o grâmă voi să văd, nu știu ce, iar dacă nu, să-i cunosc. Ăsta e, nu să știu, să-i cunosc chiar legat de ei, de drepți, iar de nu, să-i cunosc. Și aici, foarte interesant ce zice Origen, el zice că toată Scriptura vorbește despre o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu față de cei pe care îl iubesc pe El, de drepți. Nu de drepți în sensul cum înțelegem noi neapărat, retrași din lume sau nu, de oamenii care îl recunosc. El zice, Dumnezeu cunoaște pe cei care îl cunosc. Dacă tu îl cunoști și îl recunoști, Dumnezeu te cunoaște și El pe tine. E o anumită cunoaștere, împreună naștere. E o altfel de cunoaștere. Dumnezeu, de exemplu, față de cei care nu l-au cunoscut pe El, că nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, mă cunosc pe mine, și zice, la sfârșit le zice, nu vă cunosc pe voi. Știți? Că vin aceia care totdeauna au zis, Doamne, Doamne, și dar nu-L cunoșteau, nu se raportau la El cu adevărat, nu-L cunoșteau pe El, ci doar foloseau cuvântul și numele Lui. Zice Mântuitorul că vor veni mulți și vor zice, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am propăduit noi numele Tău prin piețe. Și Hristos le va zice, nu vă cunosc pe voi. Această necunoaștere, Dumnezeu zice că Dumnezeu nu cunoaște, Origen zice, Dumnezeu nu vrea să cunoască rău, Dumnezeu nu cunoaște rău, înțelegeți? Exact cum a zis lui Avram, lui Adam, să nu mâncați din acest copac al cunoașterii binelui și răului. Că în clipa în care veți mânca, veți muri, cunoașterea răului în sine, adică împreună hrănirea din rău, ca să-l cunoști, trebuie să te hrănești, trebuie să-l vezi, trebuie a vedea înseamnă să-l asimilezi, să-l înțelegi, că este moarte. Dumnezeu nu cunoaște rău, zice Origen. Nu vrea să-l cunoască, îl cunoaște, bineînțeles, dar nu vrea să se împărtășească de el, nu stă la vorbă cu el. De aceea nu e în firea lui Dumnezeu și ne învață și pe noi să nu vorbim cu rău, să nu dialogăm cu el în niciun fel, să nu-i dăm importanță, să-l trecem cu vederea ca și cum ar fi gândurile rele. Apropierea de ele, dereticarea lor, luarea lor la bani mărunți, punerea la întrebări, oare de ce și cum, este mortal în sine. Deci Dumnezeu ne învață că nu. Niciodată Dumnezeu n-a Mântuitorul nu ne-a făcut un fel de studiu asupra răului. Niciodată. Citiți Evanghelia de la un capăt la altul. Mântuitorul nu vorbește despre rău. Decât câteva chestii. Că am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer și atât. Dar nu zice de rău nimic despre el. Nu vorbește, nu intră în detalii, nu zice, de la început diavolul este ucigaș de oameni, atât. Nimic altceva nu vorbește Satana, nimic. Iar când diavolul încearcă să iște discuții cu el, el nu vorbește, tace, nu vorbește cu cel care era cu demonizatul. Nu stă la vorbă cu răul, înțelegeți? Singurul cu care stă de vorbă, și atunci, nu despre cele rele, ci cum te numești, și sunt cei doi demonizați din Gadara, cu legiunile din ei, în care nu le stă împotrivă deloc demonilor. Și ei zic, lasă-ne să intrăm în orice cer. Bine, intrați. Adică relația și poziția lui Dumnezeu față de rău este de necunoașterea lui. Neîntâlnirea cu el în sens de a-l cunoaște, de a-l recunoaște, de a te lupta cu el, ci merge pe ferește-te de rău și fă binele. Căutarea cu ochii doar spre cele bune. Căutarea cu ochii doar spre Dumnezeu. Asta e calea pe care ne-o dă și nouă. Nu te uita spre rău. Nu te lupta cu El, nu te gândi la El, nu te raporta la El. Dacă este să îi dai valoare și importanță dacă faci asta, îi dai putere răului dacă faci asta. El nu are putere. El e ca o căpușă care dacă nu se înfige în bine să poată să-și tragă seva, nu există sau nu poate să subziste. Cu cât tu îi dai mai multă importanță, chiar dacă ți se pare că stai împotriva lui, cu atâta el capătă mai multă putere. Și luptă mai cu ardoare. ai dat tu importanță, a-L numi, a te uita spre El, înseamnă ai da ființă, înțelegeți? El nu are ființă în sine. El e un fel de căpuș a ființei. El își capătă ființa prin importanța pe care o dai tu sau valoarea pe care o dai tu. El nu are ființă că n-a fost făcut de Dumnezeu. Tot ce este făcut de Dumnezeu are în sine ființă dată de Dumnezeu. El n-a fost făcut de Dumnezeu, El pur și simplu căpușează ființele lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu, care cumva se ascund sau cad în spatele răului, dar ele sunt acolo și ele încă sunt. Ele, cum sunt îngerii răului. Dar răul în sine, ele sunt tot ființe bune până la urmă în zidirea lor, dar care sunt căpușate de rău. Răul nu are putere decât dacă te uiți spre el și ești atent la el și te lupți cu el și ai o relație cu el. Dacă nu, el dispare. De, în privința aceasta, Părintele Sfântul Porfirie, cred că a înțeles cel mai bine lucrurile, Porfirie, Capsul Caliditul, cel mai bine lucrurile, el insista enorm pe acest adevăr. Să nu te raportezi la rău. Să nu te gândești la el, să nu vorbești cu el, să nu-l socotești. Să te uiți spre bine, să mergi spre bine, să vrei să faci binele, chiar dacă tu te vezi rău, făcând rele, nu contează. Insistă pe cele bune care le ai și care le poți face. Pe cele bune care îți dau bucurie, care insistă pe acelea, pe bucuria aceea. Și răul va pieri încetul cu încetul sau se va da la o parte sau oricum se va supune într-o anumită măsură. Dacă te raportezi la el sau dacă îi stai împotrivă sau dacă te lupți cu el, el capătă putere. Exact cum știți bine că dacă ziceți de acum nu voi mai judeca, în clipa aceea când te uiți clar în ochii judecății, el capătă putere mult mai mare. Vei judeca în ziua aceea cum nu ai judecat toate zilele, dacă zici așa. Și el zice nu, el vorbește de adevărată artă, de adevărată artă de a nu și insistă pe cuvântul acesta să nu știe dreapta ta ce face, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Adică stânga este partea întunecată din noi, care este plinită cumva de diavol sau de rău, și dreapta este partea bună. Tu cu dreapta să tot faci, adică în cele bune să tot mergi, dar cu atâta finețe, nu zicând acum mă voi lupta, acum voi face așa, acum voi urca din treaptă în treaptă, acum voi face binele. Nu, îl vei face firesc, fără măcar să-ți spui ție însuți că faci binele și mergi pe calea cea bună și lupți împotriva răului. A formula așa lucrurile și a le așeza așa, pui deja față către față și cumva tacit deja vorbești de rău, nu știu cum să spun. Binele e firesc, el e existența, e în sine. Nu trebuie să o numești cumva, nu trebuie să o raportezi la rău. Noi tot timpul avem tentația să raportăm binele la rău, să zicem, ăsta e binele. Și binele aproape că nu capătă formă și importanță decât dacă e raportat la rău. Altfel nu știi ce e binele. Nu, el zice, trebuie să ai arta artelor de a nu te raporta la rău. Și măcar raportarea la rău, când faci binele, ești un dezastru. În clipa aceea se activează toate forțele întunecate. Despre aceasta o să mai vorbim. E o taină, e o artă artelor, aș zice. Da. Oricum, Dumnezeu nu s-a raportat la rău. Nu s-a raportat la rău. Stăteam împotriva răului, făcând binele fără să se laude cu binele. A te lăuda cu binele, a-l vedea ca ceva important, înseamnă a te raporta la rău, înseamnă că e ceva deosebit, eu am ieșit din ceva rău, eu nu fac acel rău. Una dintre pozițiile rele pe care le avea acel fariseu care stătea în față nu era nici măcar că spunea ce face, ci că se raporta la acel rău, înțelegeți? Că tot binele lui era raportat la acel rău. Eu nu sunt ca acel vameș rău. Eu sunt așa și binele lui pe care el descrie acolo, îl raporta la rău. O raportare la rău înseamnă, cu alte cuvinte, ca și mai spune, chiar dacă tu ai postit, chiar dacă tu te-ai rugat, chiar dacă tu ești în fața lui Dumnezeu pururea, faptul că te raportezi la rău și te uiți spre rău și zici, uite, eu nu sunt așa, nu sunt așa, dă putere răului să te lucreze. Dă putere răului să vină asupra ta. Îi dai importanță, îi dai valoare. Și s-a întors acasă la sine mai câștigat. Cel care nu se raporta la rău, el se uita numai la bine, la Dumnezeu. Dumnezeu bine. Doamne, miluiește-mă. Doamne, Tu ești bun. Tu ești bunătatea. Miluiește-mă. Înțelegeți? Adică acela nu se raporta la rău care era și locuia el în rău acela și mai îndreptat s-a întors el la casa sa, mai puternic asupra răului decât acela care se raporta la rău. Asta e marea taină. Și a doua de care v-am spus, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Dar asta e... An de zile m-am străduit cu asta. E greu, trebuie o finețe mare să faci binele, să faci binele firesc, să-l faci cât trebuie să-l faci și să nici să nu-l prețuiești, să zici ce lucru am făcut eu, nici să nu îl socotești ceva deosebit, nici să-l raportezi la cel rău, nici la cele ce le-ai făcut în viața ta rele, nici la perioadele în care nu făceai acest lucru, nici la nimic. Pur și simplu, numai cu ochii pe Dumnezeu și să, nici măcar să nu te gândești că l-ai făcut. Nu știu cum să spun, e o taină. E starea de copil pe care ne-am Dumnezeu să o avem. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilă. Copiii fac bine și dacă reușesc să citească ceva, ei nu-și dă seama cât de important e. Numai după ce zicem noi, uaaa! Atunci încep să... Aha, deci este o diferență între mine acum și cel de atunci. Și începe să zic, ca să iasă în evidență. Dar el, ca în firea lui de copil, înainte de zice noi oamenii răi, nu știu cum, el era curat în privința asta. La asta trebuie să se ajungă și în poziția noastră sufletească continuă. Înțelegeți? Să nu te miri nimic. Și cele mai mari lucruri și minunile minunilor să ți se pară absolut normal și nu ține de tine, nu e lucrarea ta, e firescul, e Dumnezeu, e aproapele. El pe el să te uiți. Nu. Iar alții nu făceau ca mine. În generația mea nu prea era acasă să fac așa. Nici dintre colegii mei nu știu să... Nici eu când eram acum 3 ani n-am prea făcut. Nu! Da, o putere răului incredibilă. El va veni asupra ta cu o vârșitoare forță după aceea să te lovească. Există o ieșire din firesc. Animalele nu se mândresc. Ele au și ele, ca și copiii, starea aceasta de nem... de exemplu, felina, pisica, un cal, chiar nu se mândrește că calcă mai frumos decât orice balerină, decât orice... În finețe, acolo merge. Privighetoarea, când cântă, nu se mândrește că eu cânt mai bine ca nu știu ce cântăreți. Nu, e un firesc, înțelegeți? La firescul acesta, sau peștii când umblă și merg așa din apă, ei nu zic, uite cum dau din coadă acum și acum și acum. Adică noi deja ne-am împilat de mândri și de nu mai facem niciun gest fără să ne gândim. Acum am făcut foarte frumos gestul ăsta. Acum am făcut foarte frumos, nu știu cum și m-am uitat. Față de ce am fost eu, față de ce aș fi putut să fac și față de răul pe care puteam să-l fac, n-am făcut chiar tot răul. Și numai așa să te raportezi și deja e rău. Că știu eu cât rău aș putea face și n-am făcut chiar tot rău. Nu e bine pentru că te raportezi la rău. Nu e bine să te raportezi la rău. Nu există, înțelegeți? Nu există. Căderile noastre sunt căderile noastre. Asta este. Nu știm pentru ce le-am gândit Dumnezeu, pentru ce m-a lăsat în neputință. Da, bine, voi merge mai departe. Adică firescul ăsta al ridicării din nou și a pornirii îl iubește Dumnezeu. Asta îi place Dumnezeu. Nu contează că ai căzut. Fii firesc, nu. Dar ce frumos eram înainte și cum am căzut eu, fiu al vărsatului zorilor. Înțelegeți cum făcea diavolul. Lumina mea, ce era, cum era. Am căzut și asta este. O mă voi ridica. E greu de spus. Trebuie să vorbim mai mult despre asta și nu am eu. Iar întorcându-ne acum, Origen zice, iar de nu să-i cunosc. Dumnezeu îi cunoaște, am spus toate astea ca să vă dau de înțeles că Dumnezeu nu-i cunoaște pe cei păcătoși. Nu că nu-i cunoaște. El nu, când zice Steinhardt că Dumnezeu e boier, Dumnezeu, nu vine cu, ai făcut și păcatul. Te-ai uitat și la mine. Adică el nu se uită, nu te caută ca o mamă, ca un tată de la care ți se umblă, ți umblă prin telefon, ce ai scris aici. Sau ca un eu știu, șef care te urmărește, care știe tot ce faci, ca un serviciu secret care... Nu! Deci Dumnezeu nu face așa. Are o boierie, dar are o boierie nu numai în sine că are gratitudine, are măreție, ci că nu se uită la rău. El te așteaptă, are finețe, aia extraordinară, pe care am cunoscut-o în viața mea. O finețe extraordinară, ca și cum ar trece cu vederea toate prostiile, blasfemiile tale, aproape că nu le bagă în seamă, se preface că n-aude. Se preface că n-aude, ca atunci când zici tată se întoarcă dintr-o dată să zică, aici sunt. Și până atunci ai strigat, ai urlat, ai făcut, nu s-a întors. S-a făcut că n-a auzit, înțelegeți, E o taina dragostei lui Dumnezeu greu de înțeles pentru mintea noastră, că noi nu prea facem așa. Vă spuneam odată că a te face că nu auzi de multe ori un chip al dragostei. Și vă spuneam de înaltul Andrei că se face de multe ori când aude. Deși aude foarte bine, dar se preface perfect, dar nu cred că se preface. Adică nu vrea să audă. Ăla spune o prostie cât el de mare și el nu aude așa. Dacă ar auzi, chiar scoate afară din brăție. Trebuie să faci că n-aude, știi. Și întreabă, și bârna aia cum ați făcut-o? Și tu ai tocmai ai spus o prostie imensă, imensă. E așa e Dumnezeu. Se preface că nu aude. Adică nu intră în detalii, nu se raportează la rău. Nu-i cunoaște pe cei răi. Nu-i cunoaște pe cei răi. El îi cunoaște pe cei buni. Origen spune, cu măsura cu care măsori, se va măsura de Dumnezeu. Cu judecata cu care judeci, se va judeca. Și el zice, același lucru, cu măsura cu care cunoști sau te străduiești să cunoști, vei fi cunoscut de Dumnezeu. Vrei să cunoști pe Dumnezeu? Vei fi cunoscut de Dumnezeu. Adică aceeași... Și el zice, doar cei care vor să-L cunoască sau-L caută, disperat, neștiindu-i numele. Neștiindu-i numele, dar caută. Sunt cunoscuți de El. E de fapt ce a spus lui Pascal. Când a zis, nu m-ai fi găsit dacă nu te-aș fi căutat. Unde ești, Doamne? De ce nu mi te arăți? În căutarea lui Pascal deja îl găsise cumva pe Dumnezeu, nu știu cum să spun. Căutarea în sine era regăsirea. Și atunci, ne întoarcem. El zice, mă duc să văd. Și atunci, ce înțeles are găsește Dumnezeu? Se coboară. Se coboară acolo unde pare că nu mai e nimeni la nivel sufletesc să-L vadă cum trebuie să-L vadă pe Dumnezeu. Adică se coboară la nivelul cel mai de jos al omului ca să vadă dacă nu cumva este vreun drept acolo. Iar dacă sunt, atunci să știu. Dacă sunt drepți, atunci să-i cunosc. Să-i cunosc, asta e înțelesul. Deci mă duc să văd, iar dacă sunt drepți, să-i cunosc. Să-i cunosc, să mă lase să-i cunosc, ei să mă cunosc pe mine și eu să-i cunosc pe ei. Și acum să privim tot capitolul 19 al coborârii celor doi îngeri în Sodoma și Gomora, din perspectiva aceasta. Dumnezeu pregătește Sodoma și Gomora în zilele acelea cumva ca să-L cunoască pe El. Le mai dă o șansă imensă la cei care or fi dintre ei, dacă mai erau câțiva care ar fi să-L cunoască, le-a dat șansa asta să-L cunoască. Deci Dumnezeu, când zice, mă duc să văd, iar dacă este așa să știu, iar dacă mai sunt drept să-I cunosc, nu-i vorba că nu știa. E vorba că El mai avea nădejde, așteptări ca unii dintre ei să se întoarcă la întâlnirea cu El acolo, în Sodoma și Gomora. Și adică exact până la sfârșitul vieții, Dumnezeu nu pierde nădejdea și te așteaptă să te întorci. Nu-și pierde nădejdea în tine, crede în tine. Și te așteaptă să te întorci. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e neștiutor, ci că Dumnezeu așteaptă până în ultima clipă. Așa și în Sodoma și Gomora s-a dus El personal să-i vadă și le-a oferit ultimele șanse, cele mai puternice. Nu s-a întâmplat niciodată în Sodoma și Gomora, ci s-a întâmplat în noaptea aceea. Și cele mai puternice evenimente, cele mai cutremurătoare, cele mai străpungătoare de inimă, care îi puteau face să se întoarcă, care îi putea face măcar pe unul să zică, măi, noi suntem păcătoși. Măcar unul să fi zis, măi, ce-i cu noi? Cum am ajuns noi așa? Și primul lucru prin care Dumnezeu îi face pe... le străpunge inima, dacă ar fi vrut vreunul să îi se străpungă inima în sens bun, al milostivirii, al întoarcerii. Că Lot, prin bunătatea lui, îi le stă în cale la cei doi călători și zice, veniți în casă, nu puteți rămâne peste noapte aici. Ei făceau pe nepricepuți, dar de ce? Nu puteți rămâne aici afară, în drum. Haideți la mine în casă. Și i-a împins pur și simplu în casă și a închis ușa și n-au apucat bine să intre în casă, că toată cetatea, de la mic la mare, mai cu seamă bărbații, s-au adunat în jurul casei. Înțelegeți? Și acum urmează semnele lui Dumnezeu cu acești oameni care măcar acum puteau să se străpungă la inimă și cu siguranță Dumnezeu pregătise cumva acest moment, adică pregătise ca măcar din acea mulțime de mii de oameni să iasă măcar 10 să zică, măi, nu-i bine ce facem, nu-i bine ce facem. Una dintre pregătiri este că acești oameni ajunseseră la o măsură de posedare de această patimă încât le ieșea pe nas, pur și simplu. Păi vă dați seama ce disperați erau acești oameni că au văzut doi străini și toate cetatea de la mic la mare s-au dus, vrem să-i cunoaștem. Să-i cunoaștem, adică să avem relații homosexuale cu ei. Despre asta e vorba, știți? Adică toți oamenii erau atât de pervertiți, atât de cocliți în păcate și cu bărbați și cu femei și între ei, probabil că și cu animale și făcuseră tot ce se putea face, nu mai aveau nimic, totul era plicticos. Le ieșise pe nas păcat. Și cum vedeau de oameni, erau în stare mii de oameni să se adune acolo că, Dumnezeu, o fi ceva nou. Știți cum există ideea aceasta și la oameni, și la noi, că n-a ieșit căsătoria mea, dar cu altcineva o fi altfel. Și după aia nu ești nici acolo. Altfel cu nu știu cine, altfel cu nu știu cine, altfel cu nu știu cine. Se pare că poate că va fi altceva dacă e altcineva. Există această idee și la cei care cad în păcate mari, mari, că să fie ceva nou, ceva extraordinar. Poate dacă ăla era îmbrăcat, ca cei doi oameni nu erau îmbrăcați ca niște sodomiți. În vremea aceea, după haine se cunoșteau oamenii în ce regiune sunt. Era ceva nou, erau niște haine noi. Wow! Oare, ce plăceri ascundeau acești oameni? Oare, probabil că relația cu ei ascunde o plăcere mai mare, mai deosebită, mai specială. Poate mai masochistă, mai cu dureri, mai specializată în toate felurile. Așa gândeau. Dar asta dovedea că oamenii aceștia ajunseseră la un grad dureros al patimii. Erau disperați, alergau ca niște nebuni, pur și simplu. Ca niște nebuni, ca niște ieșiți din minți. După cele mai mici schimbări, nu mai să fie ceva nou, nu mai aveau nimic. Erau plictisiți. Plictisiți. Deci, era o pregătire a lui Dumnezeu și prin faptul ăsta, că erau atât de plictisiți, ajunsese cu nicio origine să le iasă păcatul pe nas. Erau plictisiți. În sine, a ajunge la limita asta e groaznic. Așa cum am întâlnit nenumărați oameni care joacă la jocuri de noroc de nu știu cât timp și au vândut și case și pământuri și au furat familiile și cele mai departate, au făcut toate nebunile, sunt terminați și nu se pot lăsa. Sunt scârbiți de ei înșiși, se urăsc, urăsc lumea, urăsc tot și nu se pot lăsa. Exact cum am întâlnit oameni care se droghează, ajung la măsura asta. Am întâlnit oameni care beau, ajung la măsura asta. Un fel de limită aproape de sinucidere. Deci e poziția în care era fiul risipitor când a pierdut tot, era cu porcii, nici cu roșcovi nu putea să mai mănânce și se stătea undeva la marginea drumului, la marginea unui pământ și se gândea să-mi iau viața sau să mă întorc la tatăl meu. Acolo e momentul în care se poate reîntoarce omul, se poate repune. Se poate... Ei, Dumnezeu i-a adus în această situație pe acești oameni. Acești oameni nu i-a adus, i-a îngăduit. Au continuat în păcatele lor până au ajuns la limita ființei lor. În această stare i-a întâlnit Dumnezeu pe sodomiți. Asta e primul ajutor. Că i-a lăsat până acolo și ar fi trebuit măcar câțiva dintre ei să zică cum am ajuns noi în halul ăsta. Al doilea, iese, bat la ușă și zic am văzut că au intrat doi străini la tine, vrem să-i cunoaștem. Vă dați seama cum arăta mulțimea în față și Lot în fața ușii deschise. Nu vă puteți închipui asta. Nici eu. Ce ochi pătimași, ce mâini hrăpărețe erau acolo care așteptau. Și el a zis, nu pot să vi dau. Și în disperarea lui, zice Origen, probabil credea că relațiile firești între bărbați și femeie sunt mai normale decât relațiile nefirești. Probabil că cinstea față de un om pe care îl primești în casă era mai mare decât aproape că îți dădeai tu viața și familia ta, dar nu pe acei oameni care s-au intrat în casă să moară ei, în casa ta, sau să-i dai pe mână. Încât a zis, am două fiice, dacă mai bine vi le dau pe el, dar nu pot să dau pe acești străini. Și în clipa aceea, bineînțeles că mulțimea era nemulțumită, n-a apucat să fie nemulțumită mulțimea și străinii l-au prins de haine și l-au tras înăuntru și au închis ușa. Străini, adică îngerii, au închis ușa și a zis, oprește-te, n-au dat voie la așa ceva. Poate că eu vi trecut unuia prin cap. Mi se pare aici, nu știu dacă vreodată v-ați gândit, că asta e pur și simplu vânzarea ca și carnea femeii, pur și simplu. Le dau fetele mele și face ce vreți cu ele, dar... Și Dumnezeu a fost treimea, a fost cea care i-a pus mâna pe... a tras înapoi pe Lot și a închis ușa. Nu a lăsat să dea răspund mulțimea, că vrem, nu vrem. Înțelegeți? A zis, nu! Prește-te! Și atunci așa au făcut cei doi îngeri, încât au orbit toți de față. Toți au orbit. Și atât de mult orbiți erau orbi. Deci nu mai vedea nimic. Și căutau în continuare ușa cu disperare și așa a dat Dumnezeu să nu găsească ușa. Nu găseau ușa nici cum. Orbi între ei se țineau unii pe alții. Și atât de mult au căutat ușa că au obosit și au căzut pe jos de oboseală. Vă dați seama? Deci câtă patimă aveau orbi. Nu le trecea din casă. Din cap, măi, am orbit să mergem acasă. Mă, ce s-a întâmplat cu noi? Să zică unul, măi, ne-a bătut Dumnezeu, suntem păcătoși. Nu le-a trecut prin cap. Și căutau ușa cu disperare. Vă dați seama ce patimă era în oamenii aceștia încât au căzut toți pe jos de oboseală. Deci au căutat disperați. Ore în șir, ore în șir, ore în șir. Deci asemenea evenimente nu se mai întâmplase în Sodoma. Dumnezeu a dat o șansă imensă ca dacă sunt drepți, nu că sunt drepți, că dacă este vreun suflet care e pregătit să spună eu nu mai pot trăi așa, aici sunt semne de la Dumnezeu, eu vreau să mă schimb. Dacă s-ar fi găsit încă 6 oameni din mulțimea aia să zică nu mai vreau, eu nu mai vreau să trăiesc așa, eu cred că greșim. Pentru aia 6 oameni cu 4 al lui Lot s-ar fi păstrat cetatea. Știți că s-ar fi păstrat cetatea? Toate aceste evenimente erau ca Dumnezeu să vadă, să cerceteze. Este vreun suflet care vrea să se salveze, înțelegeți? Despre asta era vorba. El venea să vadă și dădea libertate absolută omului. Vrei să te salvezi? Uite, îți dau șansa. Uite, îți aduc orbire. Uite, vezi mărinia lui Lot care e în stare să-și dea fetele. Asta nu-i de aici, de acolo. Adică nu vezi așa ceva de la într-o zi sau într-alta când cineva e în stare să-și jertfească familia în fața unei patimi îngrozitoare. Aceste două lucruri cel puțin trebuia să-i sperie, să-i tulbure, să-i înspăimânte, să... Gândiți-vă la evrei. În clipa care înconjurase cetatea filistenilor și erau gata să o ia, după ce o asediaseră luni de zile, după ce nu mai era nici apă în cetate, nu mai era nici mâncare, se mâncau între ei, ajunseseră să mănânce între ei, în disperare regele filisten a urcat cu copilul lui pe crenelurile cetății. Și în fața mulțimii evreilor, după ce a strigat și a ucis fiul acolo. Era un păgân. El probabil că a adus-o ca o jertfă, dar atât de impresionați au fost evreii de faptul că a ajuns un tată, regele, să-și ucide singurul copil în fața dezastrului care, încât au desfășurat cetatea și n-au mai cucerit. Au început să-și bată pietrele și au zis, am ajuns noi în halul ăsta, am ajuns noi să-și ucide tatăl, copilul pentru noi și au lăsat cetatea. E ceva de genul ăsta a fost și la Lot. Dacă acei oameni mai aveau o urmă de inimă, ar fi trebuit să zică, a ajuns un tată să-și dea fiicele și noi suntem ca niște nebuni și cu noi. Și nu s-a liniștit unul. Dacă s-ar fi găsit 6 plus cei 4 lui Lot, se salva cetatea. Înțelegeți? Nu s-a găsit. Acestea erau metode prin care Dumnezeu, dacă mai era umbră de lumină în sufletul unui om, s-ar fi aprins. S-ar fi... A doua a fost orbirea care... Și nu așa de o clipă, două, de ore în șir, în care te dai cu capul de pereți, în care deții de el, îți auzi că toți aia mii de oameni erau orbi și umblau pe acolo. Și tu nici cum. Nimeni nu înțelege nimic. Înțelegeți? Nimeni. Asta a fost a doua pe care Dumnezeu a făcut-o. A treia a fost faptul că îngerii au spus, du-te și spune ginerilor tăi, prietenilor și cunoștințelor, să-și ia cât de puțin cu ei... Și să fugă spre muntele, sigur. Să fugă și să nu se uită înapoi, pentru că cetatea va pieri. Și Lot trimite la ginerii lui, știți că avea gineri. Deci trimite la ginerii lui, cele două fete aveau soții. S-a întâmplat în seara aia să fie în casă cu ele, dar să nu fie soții. Și trimite la ginerii lui, trimite la prieteni, la cunoștință, să le spună. Niciunul n-a vrut să iasă în cetate, niciunul n-a crezut. Dar asta s-a dus ca o veste pe pretutindeni, că a transmis Lot că... Străinii, că s-au dus la mulți cunoscuți. A transmit Lot că străinii au spus, cei care au orbit mii de oameni și care și acum umblă pe acolo orbi, așa, că cetatea va pieri și să fugim. Și n-au crezut, exact ca pe vremea lui Noe, n-au crezut. Exact cum pe vremea lui Noe construiau corabie și le spunea, va veni potop și ei râdeau de el și îl luau în bajocură, nici aici n-a crezut nimeni. A fost a treilea semn mare. Dacă mai veneau cei doi gineri, nu? Erau 4, plus cei doi gineri, 6. Și mai se găseau 4 dintre cunoștințe, rudenii, că ați mers la prieteni și la cunoștințe. 4 să se mai fi găsit, să fi crezut cuvântul lui Dumnezeu, se salva cetatea. N-au crezut. Nici ginerii, nici apropiații, nici cunoștințele, niciunul n-a crezut. Nici chiar soția și fiicele lui Lot n-au prea crezut, încât tot trebăluiau prin case și strângeau pe acolo câte ceva, dar nu le venea să plece. Încât îngerii au trebuit pur și simplu să le ia cu deasila de mână și i-au scos în afară, a zis, mergeți! Pur și simplu, mergeți! Nu înțelegeți că vine sfârșitul! Și... Dovadă că soția lui Lot n-a crezut nici când a început să cade de sus puceasa și s-a făcut ca un strat în toată. Puceasa un fel de sulf care se aprinde ușor. Și s-a făcut stratul mare și ea n-a crezut, deși i-a spus să nu vă întoarceți înapoi, să nu vă uitați înapoi. Și ea tot s-a întors, să uite și s-a transformat în stâlp de sare, deși îngerii i-avertizase. Deci nici atunci n-a crezut de plin. Și de-abia după ce a căzut un strat, a venit foc din cer și s-a aprins toată cea pucioasă și a ars, zice Scriptura, și oameni și dobitoace și vegetație, și s-a făcut marea cea dulce și lacul în jurul căruia erau acele cetăți, care până atunci era un lac dulce și frumos, s-a făcut marea amară și moartă până acum. Și știți că e marea moartă. Și nu mai e nimic de făcut acolo. Nici pești, nici nimic nu poate trăi. Nici euglena verde, nici nimic. Și nici atunci, deci nici măcar soția și fiicele lui Lot n-au prea crezut. Și ăștia patru care păreau drept, de fapt numai Lot era drept. Până. Unul s-a găsit. Deci Dumnezeu a coborât ca să-i cunoască dacă mai este vreunul drept între ei și le-a dat șanse, știți? Le-a dat șanse. Le-a dat șanse prin jertfa lui Lot, că a vrut să-și dea fiicele, le-a dat șanse prin orbire, o minune care o reșire a durat, au văzut cu miră de oameni, au transformat în niște orbi care caută pe ușa. Nu s-a întors nimeni. A dat veste prin slujile sale în tot orașul pentru prieteni și rude să iasă din cetate că va veni sfârșitul. N-a crezut niciunul. A fost trei semne mari prin care dacă mai era vreunul măcar se întorcea. Probabil că dacă mai era 1, 2, 3 până la 9, să zicem, aceștia fugeau spre muntele Sigor și cetatea ardea. Dacă erau 10, nu mai distrugea Dumnezeu cetatea, așa cum și promisese. Acestea câteva gânduri care poate vă deschid puțin altfel mintea legat de pogărâmul voi să văd cetățile despre care am auzit și dacă mai sunt drepți, iar dacă mai sunt sau dacă nu mai sunt, sau dacă mai sunt, să-i cunosc. Să-i cunosc. Adică Dumnezeu îi cunoaște pe cei drepți, știe. Dar ca să-i cunoască pe cei drepți, trebuie să-l recunoască prima dată cel drept pe Dumnezeu. Măcar o umbră de recunoaștere să fie. Dumnezeu te cunoaște dacă îl recunoști. Dumnezeu te cunoaște dacă îl recunoști. Te cunoaște în sensul că te știe, te ia sub obăduirea Lui. Lucrează cu tine dacă tu îl recunoști. Cu cât tu nu mai recunoști, nu mai ai o relație cu El, nu mai pasă despre El, nu te mai cunoaște. Nu că nu te mai cunoaște, nu-ți forțează libertatea, nu intră peste tine. Ca un tată care te așteaptă să te întorci, parcă își va feri privirea, nu se va uita spre goliciunea ta, nu se va uita spre mizeria ta, nu te va judeca, nu te va judeca. Ca și cum n-ai face lucrurile acelea. Dar e înfricoșătoare această tăcere a lui Dumnezeu. Despre tăcerea lui Sisoie cel Mare, zice că era înfricoșătoare. Când și Arsenie cel Mare la fel, era, în tăcerea lui era înfricoșător. Despre tăcerea părintelor Arsenie Boca la fel, preasfințitul Daniel Stănescu spunea mai înfricoșător decât orice la părintele Arsenie la tăcerea lui. Adică știai că n-ai făcut bine ceva și el tăcea. Nu mai avea cu cine vorbi și el tăcea. În sensul că nu, oricum nu ai fi ascultat. Dar tăcerea aceasta ascundea atâta durere pentru cel care era acolo. Ar fi dat orice să zică ceva și tăcer. Deci să ia mătura, să dea pe tine, dar să zică ceva. Dar tăcerea lui era dezastroasă. El, de fapt, era dureroasă, era fricoșătoare. De fapt, el, printre ultimele cuvinte care le-a spus pe patul de la Sinaia, când pur și simplu trăgea să moară, a fost să zic că duc cu mine în mormânt și dincolo taine pe care n-am avut cui să le spun. Că nu s-au găsit oameni să cuprindă cuvintele și gândurile unui om căruia Dumnezeu poate îi dădea darul acesta, dar nu se găseau oameni fără să ia în derâdere, fără să ia în bășcălie ceea ce auzeau, fără să se ferește Dumnezeu să reverse inimile cuiva, în inima cuiva din cunoașterea sa, din înțelesurile sale, dacă acea inimă adăpostește hule și bajocurile adusă de Dumnezeu. Nu va veni. Nu va veni. Exact cum nu a venit în casă omenească, a venit într-o peșteră care n-a fost zidită cu înjurături și cu blasfemii și cu prostii. Acolo a venit, între animale. De ce mulțimea a fost nemulțumită de propunerea lui Lot de a le da pe fiicele lui? Nu erau și ele recunoscute de ei, necunoscute de ei? Ei erau sătui de relații de toate felurile. Exact cum acum se caută relații tot mai complicate, tot mai se merge spre felul de idei care nu s-au mai auzit și cu cât sunt mai neauzite și cu cât sunt mai noi și cu câte ceva mai interesant, cu atât pare mai interesant, pare mai... Cu cât lucrurile sunt normale, sunt firești, cu atât ele sunt plicticoase. Așa că prima relație de care ei s-au săturat și nu li s-a mai vrut nimic interesant a fost relația firească cu bărbat femeie. Nu era mare lucru asta, că de acolo plecaseră. Am urmărit și am văzut viața oamenilor care trăiesc uitându-se și cultivându-și inima și mintea numai de pe imagini pornografice, filme, imaginație interioară și care la început li se pare firesc și normal relația bărbat-femeie, după aceea nu le mai satisface plăcerea, mers pe perversiuni, spre tot felul de gânduri, cât mai perverse, cât mai complicate, cât mai aproape și de masochism și de durere și de tot felul de lucruri nemai auzite, nici asta nu le mai satisface după aceea plăcerea. Patima este nesătulă, te va distruge, va vrea tot mai mult. Nu este sfârșit în tot mai multul, până nu vei pieri. După aceea vrei cu 2, vrei cu 3, vrei cu 3, 4, vrei tot felul de lucruri, vrei tot felul de nebunii. După aceea, la un moment dat, e foarte interesant, cam la toată lumea care cultiva această pornire, la un moment dat apar gândurile despre ceilalți de același sex cu tine. Dar cum ar fi dacă ar fi? Dintr-o dată părea ceva mult mai interesant decât chestiile în care te-ai bălăcit atâția ani, deja nu erau plicticoase. Dar cum ar fi dacă ar fi? Și cu cât acel om sau acea femeie sau acel bărbat sunt mai deosebiți, dacă sunt medici, dacă sunt, pare mai interesant, dacă intri un loc special, mai interesant, dacă de așa acelea devin plicticoase la un moment dat, și atunci trebuie să treci. Am văzut această plecare a omului și spre homosexualitate la un moment dat, ca un fel de deviație și prelungire a stării de patimă, exagerat de mult, enorm de mult, cultivarea ei ani și ani și ani de zile, și de aici încolo s-a ajuns la ce vedeți, la acești sodomiți, care nu mai părea nimic interesant. Chestiile astea cu legătura firească între bărbați și femei, nu mai era nimic ascuns pentru ei. Ajunseseră la a fi în grup toți cu unii bărbați, care părea interesant, și nu unii dintre bărbați, nu dintre ai lor, nu ai lor, ci, dacă se poate, străini, care cine știe ce taine ascund, care cine știe ce poziții, cine știe ce forme, cine știe ce chipuri de cunoaștere a sexualității ascund, și aceștia ar putea să le aducă ceva nou, știți? Despre asta e vorba. De asta nu erau mulțumiți cu... Părinte, vă rugăm să reamintiți de întâlnirea de tineret de mâine în cinstea Sfinților din temnițele comuniste de la ora 7 seara la cantină în sala H2. Da, e și de cunoaștere între voi, acelor care veniți mai nou și acelor care vreți să vă implicați mai mult în activitățile studențești, creștine, și de cinstire a Sfinților care au fost prăzniți astăzi, a Sfinților români în închisorile comuniste, care au murit cu sutele de mii. Se crede că 250.000 ar fi murit până la urmă în timp, nu numai atunci în închisoare, ci și în următorii ani, dintre cei care au fost închiși. Pentru că foarte mulți de-abia reușeau să iasă și după ce ieșau, mureau. Foarte interesant. Așa ca și cum exact ca cei care din disperare își așteaptă copilul, să zicem, pe patul morții și nu moare, deși toate prognosticurile medicale spun, domnule, trebuia să moară. Dar el așteaptă copilul, soția, pe cineva să-l vadă și după aceea moare. Sau așteaptă preotul cu Sfintele Taine să se împărtășească și după aceea moare. Ei, așa se întâmpla cu acești oameni. Așteptau cu niște trupuri terminate de mult, cu neputință de mai susține viața, cu psihicul de multe ori praf și pulbere, sau poate tocmai ăla ținut cât de cât sus și care ținea și trupul și sufletul ținea toate acestea. Și când ajungeau acasă, după ce se întâlneau, după ce își vedea copiii, murea. Atât de mulți au fost, bunicul meu spunea, erau mulți, că atât de tare îl durea că oamenii așa de-abia scăpau și cum mureau când veneau acasă? Și atâția în satele din jur știa care cum au ajuns acasă, unii în câteva zile, alții într-o săptămână, două, alții în câteva luni, alții în același an, au murit. Mulți, mulți. Dar era de fapt o revenire. Era exact ca la 20 de ani în Siberia, la acea doamnă din Bucovina care povestește cum s-a dus cu copiii și cu mama și prin pustietățile și singura dorință a mamei era să vină acasă, să moară acasă. Și așa răblăgită, amărâtă, s-a întors după 20 de ani acasă, s-a așezat pe pragul casei, care era deja acum al colectivului, era, nu mai era al lor, dar unde să meargă, unde să se ducă, și a murit acolo pe pragul casei. Asta a fost dorința ei. Adică a venit, a făcut mii de kilometri, dar acolo vrea să moară. Nu avea al... E ceva, e o putere lăuntrică în dorința asta omului. Și de multe ori Dumnezeu îl ajută pe om în această dorință și în această nădejde. Pentru că e dorința omului și o cere cu disperare lui Dumnezeu. Deci, vă așteptăm să veniți cei care sunteți doritori mâine la ora 7 seara la cantină la sala H2, care e undeva aici lângă portal. Să vă cunoașteți între voi. Cum să evităm împărtășirea prin împrăștierea, prin multă vorbire când suntem într-o situație de genul unui drum lung, într-o mașină, cu o singură persoană care vorbește mult. Păi, nu trebuie neapărat să... Poți să mai multe soluții. În general, la început n-am folosit o soluție. Aceasta acum, în ultimii ani, o folosesc tot timpul. Să spui direct omului, nu am chef să vorbesc, nu vreau să aud nimic. Sunt prea obosit. Vreau să aud tăcerea. Spun direct așa. De exemplu, omul se invită acasă și zic, nu aș vrea să veniți. Cum? Nu aș vrea. Vreau să dorm. Sau se invită, vă rog, veniți la nume. Nu. Țineți la mine. Da, foarte mult. Atunci lăsați-mă să merg acasă. Și nu mă chemați la nuntă. Știți? Adică chestii foarte clare în care nu îl acuz de nimic pe el, că nici n-ai de ce să-l acuz. Și te acuz pe tine și neputința ta și slăbiciunea ta și puținătatea ta și lenea ta și tot. Asta sunt, atâta sunt. Atâta pot. La început nu puteam pentru că n-am. Era cinstea pe care trebuie să le mai cele mai în vârstă decât tine, cele mai nu știu ce, cele mai... Dar cred că făceam mai bine dacă făceam de la început așa. Mulți ani am tăcut. A doua soluție este să taci și asculți. Să faci ce se zice, să mergi peste tot, să... Da, să taci. Să zici din când în când, da. Și cam asta e. Și în general, dacă nu intri prea mult în dialog și nu explici, omul se cam plictisește să tot spun acolo și nimic. Adică și asta e o soluție. Asta am aplicat-o mult timp cât eram în tot felul de gazde, în care oamenii mă așteptau seara, că păream eu așa un om care era interesat să asculte pe ceilalți. Și de-abia mă așteptau să vină să-mi spună tot ce trăiseră în ziua aia și așa, și cum se deschidea ușa, cum nu știu ce, intrau și ei și spuneau tot ce au făcut în ziua aia, că am mers acolo, după aia am venit așa, după aia am trecut așa, după aia nu știu ce. Și îmi puneam o carte în față, mă uitam din când în când, de obicei rugăciuni citeam. Și, dar o îmbrăcam în general în altceva, ca să nu se vadă că e carte duhovnicească. Și ridicam din când în când ochii și ziceam, da, bine, nu știu ce. Dar să știți că așa, fără să-l jinesc pe omul ăla și ascultându-l și încercând să fiu și ce zice el, cât de cât, așa, dar și aici, au fost poate din cele mai vii rugăciuni pe care le-am zis vreodată. Am simțit în faptul, în această strădanie a omului, dar înțelege și pe celălalt care are nevoie să-și spună ale lui. Dar în același timp să mă rog pentru el sau să mă rog și pentru mine o bunăvoință a lui Dumnezeu. Deci avea, Dumnezeu înțelegea. Și chiar dar ce tot citește acolo? Și eu zic, păi citesc nu știu ce. Ce frumos! Și continua. Să spun despre pisica. Dar peste an și an m-am întâlnit și au reținut foarte bine acele cuvinte care le-am zis. Și băi, chiar citeam ce scriam acolo. Și zic, dar știți că mi-a zis atunci? Nu, n-am putut să uit chestia. N-am putut să... Ce nu, doamne? Dacă vrea Dumnezeu, lasă în inima omului, zici tu o vorbă, el o zici o mie, tu zici o vorbă, și el nu uită vorba aia și chestia aia m-a scos an de zile dintr-o tristețe îngrozitoare, mă gândeam, da, foarte interesant. Nu știu ce, că cine știe ce citeam din Psalm sau din Evanghelie, că citeam în fiecare, împărțisem Evangheliile și Epistola lui Pavel în 7 zile și le citeam în 7 zile. Și citeam și depinde ce mă întreba și ziceam, nu știu ce ziceam mutitor acolo. Foarte interesant. Da. Sau făceam chestia asta că din când în când îl întrerupeam și ziceam, ce interesant, ce? Și dacă citeam, zicem, Patericul sau Evanghelie, ziceam exact ce ziceam, foarte pe scurt. Dar din patrie lucrurile cele mai frumoase, așa ce mai... Și, da, să continuăm. Și continuăm cu pisica și cățelul și nu știu ce. Dar aceste lucruri au rămas. Au rămas în mintea lor. Vă știți că spuse puține, poate că am zis, să zicem, în 6 luni de ascultare continuă, seară de seară, am zis, să zicem, 10 asemenea momente care am zis, a, ce interesant, nu toată ziua, 10. Dar acele 10 n-au fost uitate. Nu, și mi le repet acum, când ne pe stradă. Știi că mi-ai zis cu monahul cu funia la cer și nu știu ce și nu știu cum? Foarte interesant. Se pare că atunci când zicem mai puțin și mai scurt și numai din când în când, respectându-l totuși pe om, se păstrează mult mai puternic în imamului decât dacă am începe noi o teorie de lungă și complicată în care cade așa într-o pipiseală omul și nu vrea să asculte. Cum ar trebui să fie viața, relația trupească într-o familie creștină tânără? E complicat și trebuie de vorbit numai personal, așa, și voi între voi cei doi și dacă nu este înțelegere, dar în general biserica nu prea se bagă în lucrurile astea, adică nu e așa, aveți voie de 3 ori pe săptămână și nu știu ce. Asta e o chestie apărută în ultimii 200-300 de ani. Până acum nu, pe acolo Dumnezeu e de o finețe și de o discreție foarte mare. A se băga Dumnezeu în lucrurile astea înseamnă pur și simplu pentru oamenii care sunt firești, au, ca și cum ar fi urmăriți, ca și cum ar fi un Big Brother care tot timpul le ține rânduială și nu știu ce, și este o împotrivire a firii când ți se impune așa niște lucruri, este o împotrivire a firii. Dumnezeu nu vrea asta. Nu se bagă în lucrurile astea. Acum, numai când sunt lucruri care depășesc firescul, care deranjează foarte mult pe unul sau pe celălalt, și atunci poate cumva ar trebui să se ia o poziție, o soluție, dar altfel nu. Sunt oameni, de exemplu, sunt cupluri care primii 6 ani n-au avut nicio legătură. Și nici după primii 6 ani. Alții primele 6 luni, alții din 2 în 2 ani au câte o legătură. Alții, deci dacă știi, alții sunt săptămânal de câteva ori. Alții, deci sunt atâtea tipuri de oameni, atâtea feluri de a fi încât nu există niște reguli. Sunt oameni feciorenici mai curați în căsătorie decât mulți alții care sunt curați în exterior, dar ei se tot gândesc la chestia asta, au mintea întinată. Am cunoscut oameni în căsătorie de o curățenie incredibilă. Așa că nu cred că există niște reguli foarte... De la om la om, de la situație la situație. De ce îmi vine să plâng la înviere, la boteze, la sfințirea apei? E un simțământ fals? De la cel rău? Nu neapărat. De ce? Îți voie să plângi. Foarte bine. Excepțional. Plângi. Nu e nimic rău în a plânge. Din potrivă. Numai că nu începe să te gândești. Eu plâng, iar alții nu plâng. Deci comparația cu, și cu rău, plâng acum, dar n-am plâns datele trecute. Oare de ce plâng acum și datele trecute? Comparația asta cu ce a fost, cu alții, cu... deja dă putere răului și dă putere mândriei. Plâng și atât. De ce a spus? Bătrân și emotiv ce sunt. Cum m-a întrebat voi câteodată la camine să plâng și vin și de ce a spus? Pentru că sunt un bătrân emotiv. Și care i-a trecut o prostie din cap și eu venit să plâng. Nu. Ce să faci? N-ați văzut bătrânii aceia care orice îi întreb și dacă își pun de treburile lor, nici nu deschid gură. Se ajunge la limita asta. Știți? De multe ori această stare de plâns e poate fi o oboseală extremă a oamenilor care au nevoie să plângă și când se descreștează puțin inima prin ceva, prin un cuvânt, printr-o stare deja... Asta nu înseamnă că e sfințenia care curge în valuri. Și simplitatea omului, care are nevoie să plângă. Omul are nevoie să plângă. Are nevoie. Cum are nevoie și să râdă, cum are nevoie și să se bucure, cum are nevoie și să și danseze, cum are nevoie, da. Și eu am dansat. Mai mult de unul singur. Da, adevărat, e adevărat. Mai mult de unul singur. Adică și cu vitele. Dacă îmi venea mie, nu știu, ritm grecesc, începeam să dansez acolo pe câmpuri. Și era un ritm care nu avea nicio legătură cu nimic ce poate fi socotit întinat. Pur și simplu, și dansul și are rostul lui. Totuși are rostul lui. Nimic nu e întinat în sine. Le întinăm noi după aceea și le găsim tot felul de explicații întinate. Dar ele nu sunt rele în sine. Nimic nu e rău. Toate sunt bune. Acestea, dacă mai aveți întrebări... Da.
Sau nu-i vinovat, așa, cât de cât. Asta e pentru că
lucruri rele care se întâmplă la oameni mai buni și nevinovați, da?
Asta înseamnă că adică sunt oameni care pot duce?
Nu neapărat, asta tot aud că poate duce și de aia e de Dumnezeu. Nu știu dacă asta e. Pur și simplu Dumnezeu ne-a spus clar, în lume necazul veți avea. Nu ne-a zis, iar dacă veți crede în mine, din dreapta în dreapta, din înălțime în înălțime, din sănătate în sănătate veți lucra. Și nimic nu vă va fi vouă. Nu. Aici pe pământ, dacă o să se facă, dacă s-ar face o cercetare foarte strictă, așa, cam toate categoriile sociale de oameni, credincioși, necredincioși, de toate felurile, sunt cam la fel, cu ispite, cu încercări, cu necazuri, cu boli, cu... Bine, și în funcție de unde lucrezi și de cum te tratezi tu și cum... Dar nu există că, dacă ești creștin brusc, nu vom mai fi necazuri peste tine. Asta îmi pare rău, poate vă dezamăgește chestia asta. Păi pe drag, veniți biserică. Nu. Vei avea la fel ca toți ceilalți, dar vei avea ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce este imens. Una este să, nu? Zic, uite, fii atent, iubești pe cine? Da, iubești pe nu știu cine. Perfect. Vei fi bolnav, dar te va îngrija. Da. Să fii bolnav. Deci, cam așa este cu Dumnezeu. Adică, da, Dumnezeu, ești bolnav, ești sărac, dar ești cu Dumnezeu. Ești cu cineva drag, foarte drag. Ești de mână cu El. Altfel, ești cam singur. Ești cu cine crezi tu, cu cine, dar oamenii te cam părăsesc atunci în situațiile acelea. Asta e diferența. Și că are și puterea, dacă va fi voia lui și strădania ta și rugăciunea ta, să oprească mai repede lucrul acela. Dar nu e nedrept Dumnezeu. În general, nu pe ceilalți care nu știu și nu știu se roage, nu știu, pe ei ține boli multe și na, ține acolo. Adică Dumnezeu nu e nedrept. Și pe aceea ajută, și la aceea se milostevește, și cu aceea, și pentru ei doar îl doare pe Dumnezeu inima. Nu e așa că, iar ăștia sunt fiii mei, iar ăia nu sunt copiii mei. Ba da, sunt și ăia. Dar relația în sine cu Dumnezeu și rugăciunea către El și e atât de hrănitoare, atât de sănătoasă, atât de cosubzistentă, îți dă o substanță care este țină, încât e cu totul altceva. Nici nu mai contează, de fapt, ce ești, ce se va întâmpla cu tine, contează că ești cu Hristos. Că este un om și Dumnezeu care nu se va depărta de la tine niciodată, nicio condiție. Că nu se va ascunde undeva unde să nu poți găsi. Și gata, de aici încolo totul se schimbă din temelii. Asta e diferența dintre noi și aceilalți. Nu neapărat că noi nu vom avea necazuri, ei vor avea, noi vom păși peste creștetele munților, ei numai prin văi și prin mărăcini. Nu. Altceva? Și tot așa, orice lucru și bun și rău la un om care se ține de Dumnezeu, se poate folosi, poate fi foarte folositor, pe când orice lucru și bun și rău la un om care nu prea știe Dumnezeu, poate fi folosit în sens rău. Adică binele și liniștea și pacea te face nepăsător față de alții, rece, crud, iubitor de sine, dacă nu ai un Dumnezeu de care să te ții și față de care să-ți reglezi tot timpul așezarea sufletească, poate fi. Iar pentru, tot așa pentru oameni depărtați de Dumnezeu, boli în necazurile pot să-i facă învârtoșați, urâți, răi. Pe când ar trebui ca noi cei care suntem cât de cât apropiați de Dumnezeu și binele și răul să ne folosească. Să găsim căi de întâlnire cu Dumnezeu prin ele. Ceea ce asta e marea taină, de fapt.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsti cărciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
Părinte, legat de ultima întrebare, continuarea este, în numele cazului, veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și biruința nu este cum ne imaginăm noi, că eu am biruit lumea, deci eu o să merg ca un vrăjitor mare peste toată fața pământului și o să minu să mi se întâmple. Ci biruința lui Hristos a fost, ce biruință a fost? Că a fost luat, a fost lovit, a fost bătut, a fost ucis, a fost... Toate s-au întâmplat, dar din toate el nu a rămas, nu s-a întristat, nu s-a învârtoșat, nu s-a urățit, nu s-a... Biruința a fost care a continuat să iubească peste toate. Și a iubi înseamnă a fi fericit. Asta e biruința, până la urmă, cu care a biruit Hristos. Și asta e și calea noastră, adică ce va urma, nouă ni s-a dat șansa să-L avem Hristos și să mergem cu El și să iubim. Să iubim până la sfârșit pe toți, chiar dacă e foarte, foarte greu. Dar El a biruit, El a reușit. Să vă ajute Dumnezeu pe toți. Hristos a înviat.